Vanjska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga, Radio Beograd, drugi program, čuli smo Luthera Dickinsona u pesmi Hurry Up Sunrise sa njegovog novog albuma Blues and Ballads. Na početku ove pesme mogli smo da čujemo i glas Shardy Turner koja je pomagala Lutheru u izvođenju ove pesme. Inače, Shardy Turner je unuka ili praunuka autora Otta Turnera, jednog od posljednjih majstora takozvane Fife and Drum muzičke tradicije, koji je živio skoro 100 godina i umro pre desetak. To je bilo za početak, a u većem delu večerašnje emisije ćemo, veći deo večerašnje emisije posvetit ćemo budućem gostovanju Dana Stewarta u Beogradu. Dan Stewart je jedan legendarni rocker koji je nekada davno predvodio grupu Green on Red, tamo 80. godina prošlog veka, 80. i 90. Sastav Green on Red je bio zauzimao posebno mesto u rock svetu u tom trenutku. Oni su uspeli da na najbolji mogući način amalgamiraju muziku koju su pre njih stvarali Neil Young i Rolling Stones i tako napravili jedan proizvod koji je bio potpuno po ukusu svih pravih ljubitelja rock muzike. Taj čovjek koji je predvodio taj band, znači sledeće nedelje 25. Marta svira u Beogradu i to je koncert koji nikako ne treba propustiti zbog toga što ćete biti u situaciji da se susretnete i čujete suštinu rock and roll muzike. Prvi put sam čuo sastav Green on Red na albumu Guess Food Lodging, bio je to 1985. godine. Taj album otvara pesma koja se zove That's Dreams R4, to je pesma koja je i na aktualnom repertuaru Dana Stewarta, nju ćemo sada da čujemo, odmah posle nje slušamo pesmu Tenderloin, moju omiljenu pesmu izvođenju sastava Green on Red. Radi se o jednom takozvanom talking bluesu koji je snimljen na albumu Here Come the Snakes 1989. godine u produkciji Jima Dickinsona, a koji na neki način u mom viđenju predstavlja zapravo prilagođavanje proze koje su pisali Charles Bukowski ili Joe Fante pravilima blues i rock muzike. Ovo je Green on Red, zajedno sa Danom Stewartom, 1985. godina, That's What Dreams Are For.
Thank you. Raising snakes, no lights on brakes. He's got nothing to lose. Let up bombers, starving farmers. Football team wins, yeah. Missing kids and garbage lids, but there's no connection yet. Hurry, honey, it's on TV. No more dreaming. It's on the street. Mr. Johnson with nut shop is stores, brother, you got a dime. My head is fuzzy and my tongue's like a snake. I don't remember my crime. No more movies. My brain's a TV. Johnson went nuts, shot up his family on New Year's Eve. After 5 years, 4 apartments, 3 abortions, 2 cities, and a dog, she left me. Came off a long haul, Seattle and back, and she started telling me she was unhappy with our relationship. I hate that word. I should have had a clue. It was over, and the next day I could only find new age music in the tape deck. 363 convertible had a for sale sign on it. She loved that car more than me. I acted like a shot dog for a while and spent a week in a flop house in the Tenderloin, Little Saigon. It wasn't bad. I had a color TV and liquor stores catty-corner to each other at the end of the block. After a couple of days, the old Chinaman at Al's Liquor in Delhi let me get my own eyes. She said, help yourself. I can tell a gentleman when I see one. Well, I called a buddy of mine that week and we shot some pool at the Route 101 bar. He couldn't understand how a guy like me lost a girl like that. Well, I didn't want to believe I was good enough for her, so she quit trying to convince me. He bought me a couple of shots and didn't ask any more questions. I don't like nosy people. I went back to my room that day, and after downing 6 beers, watching the wind blow the litter on the street, I called her. I told her to take her time, that I'd been a bad person and deserved to be punished. I told her I loved her and would wait forever for her to take me back. She said, I've been seeing someone, honey. Don't feel bad, he's nothing like you. I don't even love him. He just makes me feel good. He's just a guy in a 3-piece suit. Later that night, the TV illuminated the room as I gazed out the window. Prostitutes were weaving down the street while their employers waited the evening's profits at the comeback bar.
Bio sastav Green on Red, numera Tenderloin sa album Here Come the Snakes, jedan od najboljih ploča sa kraja prošlog veka, izašta je 1989. godine u produkciji Joe Hardija i Jima Dickinsona. Tenderloin je poprilično ozloglašena četvrt San Francisco, u kojoj žive ljudi onakvi kao što su ispripovedani u ovoj pesmi koju ste upravo sada čuli, a za koju sam malo pre rekao da bar u tekstualnom delu liči na prozu Charlesa Bukowskog i Joea Fanta. Pevao je to Dan Stewart, znači večeras u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2 Dan Stewarta, za 5 dana uživo u Beogradu imaćemo prilike da slušamo ovu autentičnu rockersku ličnost koja se eto vratila na rock scenu posle dužeg izbivanja. Večeras predstavljamo muziku koju on stvara u tom svom prvom delu karijere, koji je bio zaista vrlo uspešan sa sastavom Green on Red, i u tom smislu ćemo sada emitovati pesmu Rock'n'Roll Disease, koja je takođe na aktualnoj set listi Dana Stewarta, a koju ćemo emitovati sa jedne zaista zanimljive ploče koja se zove Live at Town and Country Club, koja je izašla 1989. godine u vrlo ograničenom tiražu od 3000 primeraka. Znači, jedan pravi raritet, večeras u emisiji Neonska duga, živa verzija pesme Rock'n'Roll Disease, a odmah potom još jedna numera sa aktualne set liste Dana Stewarta, koga ćemo imati prilike uskoro da slušamo i u Beogradu, sa albuma Killer Inside Me, pesma koja se zove Jamie. Ovo je Rock'n'Roll Disease.
Human condition, can't you see? I need to believe. They found Jamie underneath an old willow tree. Well, I hope it was a weeping all night for your mother and me. Preacher said that you are happy. Hold me.
Green on Red sa albuma Killer Inside Me, čuli smo pesmu Jamie, pre toga smo čuli numeru Rock'n'Roll Disease sa rekohte ekskluzivne ploče Live the Town Country Club koje izašle samo u 3000 primjeraka, jedan je ovdje u posledu neonske duge i uspeli smo da vam emitujemo sa njega tu pesmu. Večera znači Dan Stewart u emisiji Neonska duga za 5 dana uživo u Beogradu. Dan Stewart imao jednu čudnu karijeru, rekao bih, imao je taj veliki uspjeh sa sastavom Green on Red posle nekih problema koje je imao sam sa sobom. On je napustio taj band, band se raspao i Dan Stewart je nekako nestao sa scene da bi se ja vratio 1995. godine jednim čudnim albumom snimanom u Španiji koji se zove Canon Worms, sa koga ćemo emitovati pesmu La Pasionaria koja odiče tim podnebljem u kojem je zapravo Dan Stewart i naša inspiracija u tom trenutku, a ono potom ćemo sa albuma iz 2007. godine koje je snimio sa duet, u okviru dueta Danny and Dusty. Danny and Dusty su zapravo Dan Stewart i Stevie Wynn. Oni su nekoliko puta udružili snage i snimili dva albuma u dužem vremenskom periodu. Naravno, veliki razmaci su bili između tih ploča. Ovaj posljednji se zove Cast Iron Soul, izašao 2007. godine. Ima mnogo lepih pesama na tom albumu, ali ona koja se po meni izdvaja jeste pesma koja se zove Warren Watts, po onom legendarnom glumcu, junaku mnogih filmova, najpoznatijem verovatno po onom filmu Donesite mi glavu Alfreda Garcia Sema Peckinpoha. Mi ćemo sada čuti Dana Stewarta u dve numere, znači prva od njih je La Pasionaria. In the Plaza Bilbao I met the gitano at a quarter past quattro. Stairs
jack full of holes, nothing left to pay.
Duga. Green tea helps the rice go down.
her, what a heart attack. Cross-eyed staring like Karen Black. Oh me, oh my, love the bitch, don't wanna die. Kids are growing beards, playing Pong, feeling weird. All the world's out getting high, can I have a piece of that pear pie? Oh me, oh my, love the bitch, don't wanna die. A bitch, don't wanna die.
Bili su ovo Danny Dusty, zapravo Dan Stewart i Steve Wynn sa njihovog zajedničkog albuma Cast Iron Soul iz 2007. godine, pesma Warren Watts. Pre toga Dan Stewart sa albuma Can of Worms 1995. godine izašao, numera La Passionaria. Dan Stewart večeras u emisiji Neonska duga za 5 dana, tačnije 25. marta u klubu Elektro Pionir. Dan Stewart imati svoj beogradski nastup i to je koncert koji u svakakvom slučaju ne treba propustiti ukoliko volite ovu vrstu muzike koju mi prezentujemo u emisiji Neonska duga. Dan Stewart će na tom koncertu nastupiti u pratnji Antonija Gramentieri, a to je njegov stalni evropski saradnik i italijanski muzičar koji predvodi sastav Sacri Cuori, čovjek koji ima muzikalnost karakterističnu za Italijane, a ima to neko veliko bluzersko i gitarističko srce, kao da dolazi, ne znam, iz Arizone ili nekog, ili Teksasa, a također će sa njima nastupiti i američki muzičar koji nastupa pod imenom Fernando, a dolazi iz grada Portland. To je ono što ja znam o tom zbivanju, a znam puno o ovim pesmama Dana Stewarta i znam da one zaista izuzetno vrede, a o tome koliko one vrede, verovatno najbolje govori činjenica da su se one našle na repertoaru nekih drugih muzičara. Tako ćemo mi u narednom segmentu emitovati nekoliko pesama Dana Stewarta, odnosno pesama sa njegovim potpisom u izvođenju nekih drugih izvođača. Prvo od njih će biti jedna manje poznata pesma iz repertoara grupe Green on Red, ona se zove Lonely Nights, koju će izvesti legendarni Jimmy Dickinson, on je to snimio na albumu Killers from Space iz 2007. godine. Zatim ćemo čuti jednu kod nas neobično popularnu grupu Mazi Star, koja je na jednom od svojih prvih singlova sa bez strane stavila pesmu Dana Stewarta Hair and Skin. I ceo narodni segment ćemo završiti numerom 16 Ways, jednom od najboljih pesama koje je Dana Stewart napisao u svojoj karijeri, jednoj takozvanoj murder baladi koju će izvesti mladi neopunk band iz Brooklyna pod imenom Vivian Girls. To ime je naravno preuzeto iz literature američkog pisca Henrya Dargera, a Dan Stewart je izuzetno ponosan zbog toga što se eto jedna njegova pesma našla i na albumu mladih rock muzičarki koje nastupaju pod imenom Vivian Girls. Ovo je legendarni Jim Dickinson, pesma Dana Stewarta i Chucka Prophet-a Lonely Nights.
Lonely nights, lonely nights, so far away from you, lonely nights, lonely nights, thinking of my one love, oh so true, sleepless nights. Sleepless nights, so far away from you. Sleepless nights, sleepless night, thinking of our one love was so true. She thinks that I go around chasing every skirt in town. These hotel walls are so far away from you.
We'll be right back. Radio Beograd 2.
Bio sastav Vivian Girls, čuli smo ih u pesmi 16 Ways, pesmi koju je napisao Dan Stewart. U prvom delu večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga slušamo muziku Dana Stewarta u njegovom izvođenju njegovih pesama strane drugih izvođača. U tom smislu smo i čuli Vivian Girls kako izvode pesmu 16 Ways. Pre toga smo čuli Mazi Star u numeri Hair and Skin i Jima Dickinsona u numeri Lonely Night. Sad se vraćamo originalnom izvođenju, znači Dan Stewart je ponovo pred mikrofonima Neonske duge. Dan Stewart je doživao taj neki psihički slom i povukao se negde u one predele po kojima je malo pre spominjani Warren Watts tragao za glavom Alfreda Garcia, gde su junaci Travenovi tragali za blagom Sierra Madre i gde se šeta onaj pijani konzul iz Lorijevog romana Pod vulkanom, znači negde u Meksiko, i tamo je živeo. I tamo je nekako došao na ideju 2012. godine da se ponovo vrati muzici. Vratio se albumom The Deliverance of Marlo Billings. 2012. godine izašla ta ploča. Meni se na toj ploči najviše dopala numera What Are You Laughing About, jedna sjajna, rekao bih, angažovana pesma, nastala na stihove velikog urugvajskog književnika Marija Benedettija. Dan Stewart je to odlično uradio, a takođe i numera Green Go Home, koja bi mogla da bude i na soundtracku za film Blago Sierra Madre, ukoliko se ponovo bude snimao taj film u znak poštovanja jedna onaj legendarni film Johna Hustona. I mi ćemo sada emitovati te dve pesme. Ova prva se zove What Are You Laughing About?
Heather
a certain stranger walking by. Stares at me, wonders why. How I got here and what's my deal. You look like a lobster starting to peel. You don't belong here, don't you know? Life is cheap in Mexico. Are you a loser on the run? Or maybe some faggot who likes his fun?
Bila numera Gringo Go Home, pre toga pesma What Are You Laughing About na stihove Marija Benedettija. Dan Stewart je sve to otpevao sa njegovog comeback albuma iz 2012. godine The Deliverance of Marlo Billings. Večeras u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. Dan Stewart za 5 dana uživo, znači u Beogradu, taj veliki rock muzičar, čovjek koji na neki način personifikuje rock muziku na mnoge načine. Zapravo vidjet ćete i sami ukoliko budete otišli na taj koncert. Ja sam gledao ove njegove aktualne set liste koje se mogu vidjeti na internetu i primetio sam da na njegovom repertuaru se nalaze i dve takozvane obrade. I sad ćemo mi čuti te dve pesme koje će, znači, Dan Stewart, nadam se, otpevati na svom beogradskom koncertu. To su pesme Vicious, pesma Lou Reeda iz 1972. godine, prvi put se pojavila na Reedovom albumu Transformer, i numera Dead Flowers, legendarna pesma Rolling Stonesa koju smo prvi put imali prilike da čujemo 1981. godine na njihovom albumu Sticky Fingers, i koja pripada onom delu opusa Rolling Stonesa koji je povezan sa takozvanom country muzikom. Obe ove numere su na neki način povezane sa adikcijom, govore nešto o toj sklonosti ljudskih bića da zavise od nekih supstanci. Nije čudo da su se našli na repertoaru Dana Stewarta. Evo, večeras u emisiji Neonska duga, Lou Reed, numera se zove Vicious. We'll be right back. Rolling Stones i u emisiji Neonska duga. Uvek je dobro kad su u nekoj rock emisiji pojave Rolling Stones i to znak da će ta emisija ipak nekako da uspe na kraju ovog puta, zato što se pesma Dead Flowers nalazi na repertoaru Dana Stewarta, koga ćemo imati prilike uskoro za 5 dana tačnije da slušamo u Beogradu. Ovu pesmu Dead Flowers su pevali mnogi poznate verzije Townes and Van Zanta ove pesme i mene zaista jako zanima kako će Dan Stewart izvesti tu pesmu uživo na tom svom beogradskom koncertu. Pre toga smo čuli Lou Reedovu numeri Vicious, koje smo već imali prilike da slušamo u live izvođenju Dana Stewarta. Dan Stewart je ove godine izdao album Mellow's Revenge, zapravo ova njegova turneja evropska je i na neki način promocija tog albuma. Mellow's Revenge zapravo se zove taj album. Rekao smo da će nastupiti zajedno sa upratnji Antonija Gramentierija i muzičara koji se zove Fernando. Sve će to se zbiti 25. marta u Beogradu. To je koncert koji ne treba propustiti. On će se održati u klubu Elektro Pionir, nedavno otvorenom klubu. A mi ćemo sad ovaj segment večerašnje emisije posvećen tom gostovanju Dana Stewarta, za koga rekao smo da personifikuje rock muziku na mnoge načine, završiti sa tri numere. Prvo od njih je pesma sa kojom on inače započinje koncerte na ovoj turneji, ona se zove Over My Shoulder i potiče sa tog njegovog aktualnog albuma Mellow's Revenge. Zatim ćemo čuti još jednu pesmu sa tog albuma, to je možda i ponajbolja pesma, nova pesma Dana Stewarta, zove se Horse Above. I na kraju ćemo čuti još jednom Green on Red u numeri Time Ain't Nothing. To je pesma sa kojom Dan Stewart završava svoje nastupe na ovoj turneji, a inače ona se prvi put pojavila 1985. godine na čuvenom EP-u No Free Lunch sastava Green on Red. Ovo je Over My Shoulder.
Yeah. Radio Beograd 2.
pesmom sa kojom inače Dan Stewart završava svoje koncerte, završili smo i ovaj deo večerašnje emisije Neonska duga posvećen njegovom budućem gostovanju u Beogradu 25. marta. Pesma se naravno zove Time Ain't Nothing, sa albuma No Free Lunch potiče. Pre toga smo čuli dve pesme sa aktuelnog albuma Dana Stewarta koje je snimio sa meksičkim bandom Twin Tones. Marlowe's Revenge se zove ta ploča, Over My Shoulder i The Horse Above su bile numere koje smo čuli. Na taj način smo završili sa Danom Stewartom bar kada u pitanju večerašnja emisija i došli smo do onog segmenta koji je posvećen domaćim bendovima. U tom smislu ćemo emitovati nešto starije snimke koje ste mogli da čujete u nekim raznoraznim drugim emisijama, ali mislim kad se pojave u Neonskoj dugi, onda je to neki događaj sam po sebi. U tom smislu ćemo emitovati numeru Crv, koju će izvesti sastav Straight Mick and the Boys. Radi se o jednom bendu koji svira sirovi i beskompromisni rock and roll, kako sam negde pročitao, što ćete se uveriti slušajući numeru Crv. Odmah potom slušamo i takozvani noir folk u izvođenju sastava Sophie from Seattle sa njihovog EP-a iz prošle godine 27th Birthday Songs, biće to numera Paris. I na kraju ovog segmenta posvećen domaćim izvođačima čućemo sjajnog Daniela Kovača sa njegovim projektom Jesenji orkestar u pratnji benda Ljubičice sa aktuelnog albuma Godine u vetru ili Ne brini dušo, Ežanji u redu. Čućemo ih u numeri Žvrljamo. Ovo su Straight Mickey and the Boys. We'll be right back.
She rented her dress, and I ripped my own on a rustor. And I love her, hope he will love her alone. And I'm leaving to bed.
Žvrljamo po suncu, žvrljamo po zidu, žvrljamo po srcu, kaldrmi, pekari, drveću i kiosku. Žvrljamo, 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 žvrljamo. Mi samo žvrljamo, samo žvrljamo. Samo žvrljamo, žvrljamo, žvrljamo po priči, žvrljamo po duši, žvrljamo po sisi, žvrljamo po guzi, vratu, ramenu, ustima, kamenu, žvrljamo, 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 žvrljamo. Samo žvrljamo, samo žvrljamo.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Ovaj džingl najavljuje naš deo večerašnje emisije posvećen mitologiji rock muzike, ali pre nego što pređemo na taj segment da odjavimo ovo što smo upravo čuli. Čuli smo Daniela Kovača u okviru njegovog projekta Jesenji orkestar zajedno sa sastavom Ljubičice u numeri Žvrljamo, koja se nalazi na aktualnom albumu Godine u vetru ili Ne brini duša, Ežanji u redu. Pre toga smo čuli Sophie from Seattle, to je jedan, kako biste rekao, šambr, noir, folk trio koje čine između ostalih i Milica Mitić i Đurđe Stanković, koje su nekad svirale u sastavu Lula Me. Čuli smo ih u okviru pesme Paris i naravno na početku smo čuli eksplozivne Straight Mick and the Boys, sve u nadi da ćemo ovih dana čuti neke nove snimke od tog fantastičnog benda. A sad se vraćamo na ovu mitologiju. Došli smo do radioaparata. Radioaparat, odnosno radio kao medij, je ovaj tema ovih pesama koje ćemo emitovati, a koje su jako važne za tu rock mitologiju, jer je radio je, ja mislim, sprava koja je na neraskidiv način povezana sa rock muzikom. O tome možda najbolje govore i reči Lou Reeda, čiju ćemo pesmu Rock'n'Roll čuti prvu u okviru tog segmenta. On je rekao da je Rock'n'Roll pesma koja zapravo govori o njemu, da dok nije čuo Rock'n'Roll muziku preko radio aparata, zapravo nije znao ni da li postoji svet, mislio da je sve pustinje oko njega. Također je u tom nekom tekstu koji je pisao apropo ove pesme rekao da filmovi za njega ništa ne važe, da televizija za njega ništa nije, jedino je radio kao medij važan u životu Lou Reeda bio, i o tome govori pesma Rock'n'Roll, mada je glavna, jer glavni junak ove pesme je osoba ženskog pola, ali to je ono što se kaže licencija poetika. Potom slušamo dve devojke, odnosno dve gospođe koje su nekad svirali u sastavu Joy of Cooking. One se zovu Tony Brown i Terry Gartwaite. Pre mnogo godina, 1987. godine, snimile su album The Joy, jednu apsolutno fantastičnu ploču koju vam toplo preporučujem, na kojoj se nalazi pesma Morning Man, posvećena voditeljima jutarnjih emisija na radiju, koji eto nekom svojom pesmom mogu da ulepšaju dan ljudima koji ih slušaju. O tome govori pesma Morning Man koju će izvesti Tony Brown i Terry Gartwaite, a ceo narodni segment će završiti jedna zaista legendarna pesma u legendarnom izvođenju, to je numera Caravan Vana Morrisona, koja se mislim pojavila na njegovom albumu Moon Dance, ali mi ćemo čuti onu verziju koju je Van Morrison izveo na opuštenom koncertu grupe The Band, koja se zvao Last Waltz i koja se pojavila na istoimenom albumu 1978. godine. Eric Clapton je rekao da je to najbolje živo izvođenje koje on ikada video u životu, znači to što je Van Morrison uradio sa tom numerom Caravan. Ukoliko ste gledali film Last Waltz, možete se složiti, ja mislim, vrlo lako sa Ericom Claptonom, a pesma Caravan je jedna od onih pesama koja se nalazi u onoj čuvenoj knjizi Nika Hornby, a 31 pesma u kojoj Nick Hornby kaže da to numera sa kojom se treba da se završi najveći, najmonumentalniji film koji je ikada snimljen, i to je eto nešto što govori možda o kvalitetu ove pesme. Inače, pesma govori o veselim ciganima, o logorskim vatrama i o slušanju radija. To je to što smo vam pripremili u okviru, znači, ovog dela koji se bavi mitologijom rock muzike. Radio aparat je tema, radio kao medij zapravo. Ovo su Velvet Underground, Rock and Roll.
On the radio, there was nothing going down at all. listen to my morning mate. He's gonna play me my song. He's my morning mate, and he gives me such a good beat. It lasts me all day long. Now fish is out in the ocean. They swim around constantly.
Radio Beograd 2.
Bio Van the Man ili Ivan Morrison u numeri Caravan sa koncerta, oproštenog koncerta grupe Band Last Waltz, pre toga Terry Garty i Tony Brown i The Velvet Underground u numerama koje su posvećene radiju kao mediju i radiju kao spravi koja emituje rock muziku. Imamo vremena da čujemo još nešto iz nove aktuelne produkcije, u tom smislu ćemo emitovati pesmu That's Why koju će izvesti The Cave Singers. Cave Singers je zapravo jedan neo-folk trio iz Sjetla koji s tim ima vrlo zanimljivu muziku. Ovo je njihov novi album Banshee, pesma That's Why je zaista privukla moju pažnju i ja vam je toplo preporučujem. Odmah potom slušamo i sastav Richmond Fontaine koji predvodi Willie Vlotin, čovjek koji je vrlo talentovan i koji piše vrlo zanimljivu literaturu po kojoj se snimljaju i zanimljivi filmovi. On se znači vratio tom svom narativnom roku na novom albumu sastava Richmond Fontaine, čućemo ga u pesmi Wake Up Ray. Ali prvo slušamo Cave Singers, That's Why.
Bye.
bio sastav Kevin Singer, That's Why. I pre nego što čujemo poslednju pesmu koju sam već najavio, da kažem da su mi u realizaciji ove emisije pomagali Rado Ćorović kao organizator, Ivana Marković kao tonski realizator. Moje ime je Žikica Simić, ovo je Neonska duga 11. izdanje, a za sam kraj Richmond Fontaine, sastav Vilija Vlotina i pesma Wake Up Ray. Laku noć, prijatno.
Ain't no use, oh it ain't no use. Maybe some guys just ain't meant to. I was living in Montana once, I was married for a while, it rolled so easy. Got to where she couldn't stand our place. Got to I slept in eight. A butter bird, a finch she called Little Joe. One night she blew into a rage. In the snowstorm she ran outside and opened up the cage. Wake up.